Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Κλήρωση 2-3 λεπτά πριν από τις 12. Τα δώρα είναι 12, 2-3 ημέρα στην ορεινή Κορινθία, με πρωινό στο παραδοσιακό πέτρινο Ξενώνα Αρμονία. Θα ταξιδέψετε με αυτοκίνητο της Karen Motion και με δώρο ένα τεπόζιτο βενζίνης. Και 10 καλάθια, πλούσια καλάθια, με ποικιλία κρεατικών, προσφορά των Ανδριόπουλος Μάρκετ, Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων, για το εορταστικό τραπέζι της Τσικνοπέμπτης. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 12. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Σιαδήμα. Κάτια, έχουμε διαγραφή του Ευρωβουλευτή Γιώργου Κίρτσου από τη Νέα Δημοκρατία. Με απόφαση του γραμματέα του κόμματος, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη.
Δεν είναι έκπληξη. Εντάξει, το βλέπαμε όλοι ότι εκεί πήγαινε. Η κριτική που ασκούσε ο Γιώργος Κίρτσος ήταν πάρα πολύ έντονη και νομίζω ότι λίγο το επεδίωκε.
Είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο κύριος Κίρτσος δυσφημεί διεθνώς τη χώρα, αμφισβητώντας την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης και συγκρίνοντας την Ελλάδα με κράτη που παραβιάζουν τους κανόνες του κράτους δικαίου. Με τη στάση του προσβάλλει όλους εκείνους που τον εμπιστεύτηκαν να τους εκπροσωπεί. Μέχρι σήμερα έγινε ανεκτή η όποια κριτική του στην κυβέρνηση, ακόμη και αν ξεπερνούσε τα όρια. Ανοχή όμως στη δυσφήμιση της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει.
Εντάξει, νομίζω ότι ο Γιώργος Κίρτσος είναι πολύ ευφυής άνθρωπος και μάλλον επεδίωκε αυτή τη διαγραφή του. Και ίσα-ίσα υπήρχαν και σχόλια ότι η κυβέρνηση του έκανε και πλάκα, ότι δεν τον διέγραφε παρά τα όσα έλεγε. Τόσο καιρό φαίνεται ότι αυτό το σκηνή τραβήχτηκε και έσπασε.
Κάπου διάβασα ότι έφαγε τις προηγούμενες μέρες ένα μεσημέρι με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Και εγώ το διάβασα.
Ναι. Λοιπόν,
δεν
πάμε.
Δεν φαντάζομαι ούτε και εγώ.
Ναι. Δεν μου μοιάζει.
Εντάξει, βέβαια η πολιτική μερικές φορές ξεπερνάει τη φαντασία μας.
Ναι, ο Γιώργος Κίρτσος υπήρξε εκπρόσωπος του Καρατζαφέρη πριν έρθει στην Ελλάδα.
Αλλά είναι πολύ δεξιά προερχόμενος ο Γιώργος Κίρτσος για να πάει στο κοινάλι. Δεν το φαντάζομαι.
Στα νιάτα του βέβαια ήταν
αριστερός.
Ναι, όχι αριστερός. Στα γεράματα ανακάλυψε το Γιώργο Καρατζαφέρη και μετά έκανε ένα κλικ προς τα αριστερά.
Θυμάσαι,
όχι και τόσο μεγάλο.
Θυμάσαι ότι δική σου ήταν η ιδέα να κάνουμε τον Κίρτσο εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αλφα, ε?
Ναι, ήταν ωραία ιδέα.
Πολύ ωραία εκπομπή και, ήταν και ωραία και ιδέα ήτανε, και ωραία εκπομπή.
Και ήταν και πολύ καλό στο ραδιόφωνο ο Γιώργος Κίρτσος τότε. Δεν είχε μπει στο πολιτικό στίβο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μηταράκη. Κάτια.
Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε τώρα?
Βεβαίως, σας ακούω με προσοχή.
Θέλω να λοιπόν να ρωτήσω, κάνατε αυτή την συμφωνία με τον Μπαγκλατές, θα την κάνετε ή επιδιώκετε να την κάνετε με το Πακιστάν, παρά τις όσες ενστάσεις υπάρχουν, θα το προσπαθήσετε και με άλλες χώρες και ποιες? Δηλαδή θα ταξιδέψετε και αλλού για τον ίδιο λόγο?
Σας ανέφερα πριν την Αίγυπτο, σας ανέφερα την Ινδία, σας ανέφερα πιθανώς την Ουκρανία που υπάρχει και μια ελληνική, αν θέλετε, παροικία.
Κύριε Υπουργέ, τώρα έτσι όπως είναι η Ουκρανία όμως, δεν ξέρω αν μπορείτε να έχετε αυτό το σχέδιο, γιατί ενδεχομένως, αν διαβάζω σωστά τον κύριο Σχοινάλη, ότι μπορεί να έχουμε ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα από την Ουκρανία τις επόμενες ημέρες.
Κύριε Μακρύ, όλα αυτά είναι με την υπόθεση ότι θα υπάρξει ηρεμία στην Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Δεν μιλάμε τώρα μέσα στην κρίση, αλλά η ελληνική οικονομία, όλα αυτά τα θέματα, αυτά να τα δει μακροπρόθεσμα. Με ρωτήσατε πριν γιατί δεν δίνουμε τις άδειες αυτού που είναι στην Ελλάδα. Σωστό ερώτημα. Η συμφωνία με τον Μπαγκλαντές προβλέπει 15.000 που βρίσκονται ήδη στη χώρα μας παράνομα να τους δοθεί δυνατότητα εποχικής εργασίας με τον όρο ότι από την πρώτη χρονιά θα φύγουν στο 9 μηνό, γιατί αν δεν φύγουν μετά γίνονται αντικείμενο απέλασης και το Πακιστάν έχει συμφωνήσει ότι αυτούς θα τους δεχτεί υποχρεωτικά πίσω, στερούντας τους το δικαίωμα να ξανάρθουν.
Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν μπορούν να φύγουν και όσοι είναι ήδη εδώ, αν δεν πληρούν αυτή την προδιαγραφή. Θα τους πάρει πίσω το Πακιστάν.
Βεβαίως, το βασικό της συμφωνίας είναι ότι σας δίνουμε την ευκαιρία κάθε χρόνο να έρχονται κάποιοι άνθρωποι που θα δουλεύουν και θα φεύγουν και ως αντάλλαγμα αυτού θα συνεργαστείτε μαζί μας. Όποιος μένει περισσότερο ή όποιος έχει έρθει παράνομα θα επιστρέψει στη χώρα σας. Και αυτή είναι μια δίκαιη συμφωνία που προσφέρει και στις δύο πλευρές αυτό που επιδιώκουν. Το Μπαγκλαντές επιδιώκει στα εργατικά του χέρια να τους δοθεί ένα εισόδημα σε χώρες της Ευρώπης που έχουν την ανάγκη να δουλέψουν. Εμείς θέλουμε να μην έχουμε μόνιμη παραμονή στη χώρα μας. Ξέρετε, ακόμα και αυτοί που θα πάρουν την άδεια, οι 15.000, σε 5 χρόνια θα φύγουν. Άρα κάθε χρόνο χρειάζεται ένας μικρός αριθμός, μεγάλος ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας, να έρχεται, να δουλεύει, να φεύγει. Οι χώρες του κόλπου, το είπα και πριν, στηρίξανε το μοντέλο τους. Την εργασία
εκεί μεταξύ του, μεταξύ του να δουλεύει και να φεύγει, εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και ανησυχίες για το αν θα φεύγει, διότι, εδώ
φεύγει,
για παράδειγμα, κύριε Μηταράκη, έχω δεκάδες μηνύματα, ένα από αυτά είναι και του Τάσου του Κοντογιαννίδη, του δημοσιογράφου και εξαιρετικού συναδέλφου, που ρωτούν αν έχετε κατέβει τελευταία στο κέντρο της Αθήνας να δείτε τη σύνθεση του πληθυσμού, και μάλιστα γράφουν ορισμένοι ότι αν κατεβείτε βράδυ στους δρόμους κάτω από την Ομόνια θα χρειαστείτε φρουρά. Δεν μπορείτε να περπατήσετε απροστάτευτος.
Ακριβώς αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, έγινε με το μοντέλο που εφαρμόσαμε τόσα χρόνια. Μπαίναν παράνομα και νομιμοποιόντουσαν τα 7 χρόνια. Και μέναν μετά μόνιμα και γεμίζαν τα κέντρα. Γιατί δεν συνδέσαμε την παραμονή τους με εργασία, δεν συνδέσαμε τη σχέση μας με τη χώρα προέλευσης σε μια διαρκή εναλλαγή κόσμου και σεβασμό του κανόνα των απελάσεων. Αυτό που περιγράφετε είναι ακριβώς το πρόβλημα αυτού που πάμε να αλλάξουμε. Μην έρθετε παράνομα με τις οικογένειές σας με την ελπίδα ότι θα μείνετε, γιατί η πραγματικότητα είναι, μην κρυβόμαστε, οι απελάσεις της Ελλάδος προς τον Μπαγκλαντές και το Πακιστάν τα τελευταία 30 χρόνια είναι λίγες, γιατί αυτές οι χώρες δεν είχαν κανένα κίνητρο συνεργασίας μαζί μας. Τώρα ανοίγουμε ένα διάδρομο απελάσεων και ένα διάδρομο εποχικών εργατών. Για να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο δεν είναι καινούριο. Σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, γνωριζόμαστε χρόνια, όταν ήμουν υποψήφιο βουλευτή στην Αλφα Αθηνών το 10 και το 11 και εξελέγει το 12. Το νούμερο ένα θέμα συζήτηση το 10 και το 11 στην Αθήνα ήταν το μεταναστευτικό. Σας θυμίζω τον Άγιο Παντελεήμονα, τα επεισόδια, την ένταση που υπήρχε. Δεν είναι καινούρια η Αθήνα, αλλά είναι σίγουρα λάθος το μοντέλο μετανάστευσης που εφαρμόζαμε. Τώρα τι κάναμε, κλείσαμε τα σύνορα. Δεν έχουμε πλέον νέες ροές. Έχουν φύγει από τη χώρα μας, όπως σας είπα, 52.000 περισσότεροι από όσοι ήρθαν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αποσυμφορούμε τη χώρα, κλείσαμε 87 δομές και πάμε τώρα να επικεντρωθούμε σε αυτό που εμείς χρειαζόμαστε, που είναι εποχικά χέρια.
Ευχαριστούμε.
Με αντάλλαγμα να μην μένουν.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Μηταράκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι.
Καλά, καλή συνέχεια.
Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Επανερχόμαστε με τον κύριο Σκουρλέτη, το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε 14-15 λεπτά έχουμε την κλήρωσή μας για 12 όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Δύο τριήμερα στην ορεινή Κορινθία για δύο τυχερά ζευγάρια ακροατών μας, με πρωινό στον παραδοσιακό πέτρινο ξενώνα Αρμονία. Και θα πάτε με αυτοκίνητο της Karen Motion και με δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνη. Και 10 καλάθια, πλούσια καλάθια, με ποικιλία κρεατικών για το εορταστικό τραπέζι της Τσίκνο Πέμπτης, προσφορά από τα Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600, κλήρωση σε 14 λεπτά. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Και πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Υπουργέ, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι,
καλημέρα,
τι κάνετε.
Και στους δύο. Καλημέρα και στους δύο.
Τώρα, να ξεκινήσω από το ελληνοτουρκικό, κύριε Σκουρλέτη. Έχουμε αλλεπάλληλες προκλήσεις από τους Τούρκους. Η ελληνική πλευρά έκανε διάβημα, ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε στον Τούρκο πρέσβη. Θέλω να σας ρωτήσω, τι λέει το πολιτικό σας ένστικτο, πού το πάει ο Ερντογάν, και επίσης αν εμείς αντιδρούμε σωστά ή αν υπάρχει και κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάνει η κυβέρνηση.
Νομίζω πια ότι έχουμε συνηθίσει να ζούμε με αυτές τις προκλήσεις. Δεν είναι κάτι δηλαδή, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ευνηδιάζει. Είναι πια ένα μόνιμο στοιχείο των σχέσεών μας τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία. Θεωρώ ότι η ενδεδειγμένη στάση πάντοτε είναι η ψυχραιμία και η σαφής στρατηγική που θέλουμε να το πάμε, και όχι να παρασυρώμαστε από τις εκάστοτε τακτικές επιδιώξεις ή προκλήσεις της άλλης πλευράς. Προς προσωπικά και ο χώρος μας συνολικότερα είναι πάντοτε προσιλωμένος σε μια στρατηγική η οποία πιστεύει στην αποκλιμάκωση, στην αποφόρτιση της έντασης και στο διάλογο. Αυτό πρέπει να υπηρετούμε. Θα μου πείτε, δεν είναι εύκολο και απαιτεί και από την άλλη πλευρά μια αντίστοιχη προσέγγιση, αλλά σημασία έχει τι κάνεις εσύ για να διαμορφώνεις τους όρους για μια
τρίτη.
Τέτοια
προσέγγιση. Σωστά πάμε.
Νομίζω ότι πάντοτε χρειάζεται να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Πάντοτε χρειάζεται διάβλοι επικοινωνίας. Και ξέρουμε ότι πριν την επικοινωνία, πριν τη συνάντηση, το διάλογο, πάντοτε κάθε πλευρά, έτσι όπως εκτιμάει τα πράγματα, προσπαθεί είτε να αποφορτήσει είτε το αντίστροφο. Να δημιουργήσει ένα κλίμα μεγαλύτερης έντασης είναι μέσα στο πλαίσιο της διπλωματικής τακτικής αυτά τα πράγματα.
Τώρα να πάμε στο νούμερο ένα θέμα και πρόβλημα μάλλον, ούτε καν θέμα των ημερών, την ακρίβεια, κύριε Σκουρλέτη. Όλοι το καταλαβαίνουμε πόσο πολύ ζορίζονται τα νοικοκυριά. Εσείς μιλάτε για μείωση ΦΠΑ σε καύσιμα, σε τρόφιμα, για πάγωμα τιμολογιών ΔΕΗ. Ακόμα από την άλλη την κυβέρνηση να σας κατηγορεί ότι αυτά κοστίζουν 3-4 δις και άκουσα και τον κύριο οικονόμου να λέει ότι είστε χουντίνοι. Θέλω να μου πείτε πώς μπορούν να γίνουν
τώρα
αυτά σε τόσο δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
Σε τουλάχιστον 7-8 χώρες της Ευρώπης έχει υιοθετηθεί αυτή η συνταγή, αυτά τα μέτρα. Δηλαδή έχουν παρέμβει στο σκέλος των ειδικών φόρων στα καύσιμα είτε στο ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Εδώ δεν επιχειρείται αυτό και νομίζω ότι δεν είναι ότι όχι επειδή δεν γίνεται κατανοητό, είναι μια λάθος επιλογή, διότι όταν ενσωματώνεται το ενεργειακό κόστος το οποίο αυξάνει σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής και του εμπορίου, αντιλαμβάνεστε πια ότι αυτό διαχέεται στην κοινωνία και έτσι λοιπόν σήμερα οι εκτιμήσεις, οι πιο συγκρατημένες, μιλάνε για ένα πληθωρισμό της τάξης πενταπλάσιο από αυτόν που είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εξανεμίζει και όλες τις εξαγγελίες περί αύξησης του κατώτατου μισθού, αυτόν που θα γίνει, γιατί αυτός που έγινε δεν τον έχει καταλάβει κανείς, που λένε από τον Μάιο. Άρα εδώ πέρα βαδίζουμε σε έναν ολισθηρό δρόμο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, να το πω κάθε υπερβολή, οι ιδιοκτήτες τους, νοικοκυριά τα οποία θα κρυώνουν, θα ελπίσουμε στον καλό μεσογειακό καιρό, και άνθρωποι οι οποίοι θα αναγκάζονται ανεξαρτήτως ηλικίας να οδηγούνται στο να παίρνουν τρόφιμα.
Οι διαπιστώσεις είναι σωστές. Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό, είναι εισαγόμενο. Βεβαίως σε ορισμένους. Παρακαλώ να τελειώσω τη φράση μου τουλάχιστον. Να κάνω την ερώτηση. Παρακαλώ. Και θα σας δώσω όλο το χρόνο για να απαντήσετε. Σε ορισμένα εκ των προϊόντων, πράγματι έχουμε μεγαλύτερη αύξηση από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη. Στα καύσιμα, για παράδειγμα, είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη. Ωστόσο, αναρωτιέμαι, μήπως με μεγάλη ευκολία προσεγγίζει και η αντιπολίτευση το θέμα. Θέλω να πω, εδώ υπάρχει αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, το περί λευτόδενδρων. Δεν υπάρχουν λευτόδενδρα. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να κάνετε κάτι διαφορετικό?
Γι' αυτό σας απάντησα πριν για την πρακτική άλλων χωρών που έχουν κάνει αυτές τις επιλογές. Άρα δεν
που έχουν όμως και πιο γεμάτα ταμεία από το δικό μας.
Προσέξτε να δείτε, διότι εδώ πέρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής, ότι η αύξηση στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ της ευρείας κατανάλωσης θα οδηγήσει σε αύξηση και των εσόδων, λόγω ότι ο ΦΠΑ υπολογίζεται σε μια βάση αναφοράς που είναι η αυξημένη τιμή του προϊόντος. Άρα προσδοκώντας ότι θα έχει έσοδα το δημόσιο, μπορεί άνετα, χωρίς να έχει δημοσιονομικό πρόβλημα, να κατεβάσει τον συντελεστή ΦΠΑ σε μια σειρά προϊόντα. Και το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα θέματα που σχετίζονται προσωρινά, δεν το λέμε να είναι μόνιμη αυτή η μείωση, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν μάλιστα
ξέρετε,
το πετρέλαιο θέρπανσης, κίνησης
κτλ. Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά καμία κυβέρνηση μετά δεν μπορεί να ξανανεβάσει το ΦΠΑ σε τρεις μήνες. Για σκεφτείτε το αυτό, δύσκολο είναι.
Λάθος κάνετε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, είναι εργαλεία. Αλλά προσέξτε τώρα, είναι και θέματα και προτεραιοτήτων. Πού δίνονται τα χρήματα? Για κοιτάξτε, χθες είχαμε μία συζήτηση. για τον ΕΦΚΑ, πριν από λίγες μέρες για την ΔΕΗ. Έχουν απελευθερωθεί στα ύψη, έχουν πάει οι μισθοί, που αν εσείς τους παίρνατε αυτή τη στιγμή θα είχατε κατεβάσει τα μικρόφωνα και θα είστε σε χέλες να κάνετε διακοπές. Και όλα αυτά έτσι κατά παρέκκληση όλων των κανόνων της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, του ΑΣΕΠ.
Καλά, τέτοια φαινόμενα υπήρχαν και επί των ημερών σας.
Λάθος κάνατε. Δεν το δέχομαι.
Δεν υπήρχαν στελέχη σε κρατικούς οργανισμούς με μεγάλους μισθούς.
Σοβαρολογείται τώρα. Έχει μια λίστα απαριθμιστή χθες ο κύριος Χατζηδάκης.
Ο κύριος Χατζηδάκης χθες.
Αν δεν κάνω λάθος, ο μίλησε για πολλούς οργανισμούς.
Και από εμένα ο κύριος Χατζηδάκης. Γιατί ο κύριος Χατζηδάκης πρέπει να μιλάει συγκεκριμένα. Τι εννοεί.
Μα ονόματα διάβαζε χθες. Διάβαζε ονόματα.
Δεν τόλμησε να πει ονόματα.
Δεν
διότι συνέκρινε άλλα πράγματα, τελείως άσχετα. Είναι άλλο μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο δημόσιο. Μας έλεγε για τις διοικήσεις των τραπεζών, που είναι ιδιωτικοποιημένες. Λες και δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
Και η ΔΕΗ πάντως ιδιωτικοποιημένη είναι πια, κύριε Σκουρλέτη.
Και του συγκρίνει.
Η ΔΕΗ το ίδιο είναι. Πάντως ιδιωτικοποιημένη είναι πλέον. Δεν είναι δημόσια εταιρεία πλέον.
Όχι, μισό λεπτό.
Οι μέτοχοι λέω, δηλαδή ουσιαστικά καθορίζουν όλα τα της ΔΕΗ από τις μισθοδοσίες μέχρι και τα τιμολόγια.
850 εκατομμύρια κέρδη επί ΙΤΑ από την τρέχουσα χρονιά, έτσι, τη στιγμή που οι λογαριασμοί έχουν ανέβει στα ύψη.
Ναι, αλλά για σκεφτείτε να ήταν ζημιογόνα με αυτή την κρίση, δεν θα είχαμε ΔΕΗ τότε.
Δεν μπορεί μια εταιρεία να έχει υπερκέρδη και ο κόσμος να μην πλέον να πληρώσει τους λογαριασμούς. Δηλαδή αυτό υποστηρίζουμε τώρα ως μοντέλο. Εκεί θέλουμε. Και να ανέβει η μετοχή. Ακούμε το αστείο επιχείρημα της τιμής της μετοχής. Ένα φάει ο κόσμος μετοχές και να κάψει τις μετοχές. Ας πούμε στο Τζάκι Μπόρντ.
Όχι, της μετοχής ούτε και εμένα με αγγίζει, κύριε Σκουρλέτη. Της βιωσιμότητας με αγγίζει πάρα πολύ όμως.
Της βιωσιμότητας πια υπερκέρδη σας λέω. Δεν υπήρξε θέμα βιωσιμότητας. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Διότι έχω υπάρξει υπουργός ενέργειας. Δεν υπήρξε. Μία χρονιά υπήρξαν κάποια κέρδη που δεν ήταν κάποιες ζημιές, που δεν ήταν λειτουργικές, αλλά την ενσωμάτωση προσημειώσεων από απαιτήσεις που θεωρούσε ότι δεν τις εισπράξει. Ήταν ένα λογιστικό τρίκ. Αυτά τα είπαμε πολύ συγκεκριμένα. Δεν καλύπτονται όμως, δεν παρουσιάζονται στο δημόσιο διάλογο. Και είμαστε αντιμέτωποι τη χρόνια με μια προπαγάνδα η οποία διαστρέφει την πραγματικότητα.
Η ακρίβεια είναι καταλύτης πολιτικών εξελίξεων για σας. Δηλαδή, βλέπετε τις εκλογές να έρχονται ενδεχομένως νωρίτερα και ετοιμάζεστε γι' αυτό.
Να σας πω ευθέως, δεν τις βλέπω. Πολύ νωρίς τις βλέπω τις εκλογές.
Όταν λέτε?
Θεωρώ δηλαδή ότι, το έχω ξαναπεί και πριν από μια εβδομάδα, ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να έχουμε εκλογές στα τέλη της Άνοιξης.
Τώρα, το 2022.
Εγώ διακινδυνεύω μια τέτοια πρόβλεψη.
Φυσικά, τη δική σας εκτίμηση.
Δεν το λέω βεβαιότητα.
Ναι, απλώς επειδή είναι πολύ δύσκολο το περιβάλλον. Ποιος πάει να στήσει τώρα με τέτοια ακρίβεια, με πανδημία?
Δεν υπάρχει πια έδαφος η κυβέρνηση για να σταθεί. Είναι σαθρό το έδαφος. Άρα είναι αναγκασμένη πλέον να πάει εκεί πέρα.
Τώρα,
με σαθρό έδαφος πάντως εξακολουθεί στις δημοσκοπήσεις να προηγείται.
Μην γελάτε,
γιατί αυτό ναι, σημαίνει ότι εσείς κάτι δεν κάνετε πιστικά.
Θα σας πω αμέσως. Ξέρετε πολύ καλά και από την αθέατη πλευρά των δημοσκοπήσεων, αναλύοντας λίγο παραπάνω από τα στοιχεία που έχουμε, ότι η κυβέρνηση χάνει 0,3 με μισό τα 100 από το προηγούμενο φθινόπωρο κάθε μήνα, το οποίο με τίποτα δεν μπορεί να αντιστραφεί ως τάση.
Ναι, αυτό σημαίνει όμως ότι αν οι εκλογές γίνουν τότε που λέτε, δεν προλαβαίνετε.
Διότι έχουμε ζητήσει τις εκλογές από ό,τι ξέρετε.
Όχι, δεν καταλάβατε τι λέω. Δεν προλαβαίνετε να περάσετε μπροστά. Αν χάνει δηλαδή τόσο όσο είπατε, μετρήστε το διάστημα μέχρι το Μάιο ή τον Ιούνιο.
Θεωρώ θα είστε
πίσω
πάλι. Η συσπήρωση που θα υπάρξει, όπως κάθε φορά έχει γίνει σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ όταν προκυρήσονται εκλογές, θα είναι τέτοια ώστε το παιχνίδι είναι ανοιχτό.
Τώρα,
να είμαστε πρώτο κόμμα.
Κύριε Σκουρλέτη, τώρα υπάρχει και το κοινάλο. Όμως, σας είδαμε και προχθές στη Βουλή να διαπληκτίζεστε πολύ έντονα με την κυρία Γιαννακοπούλου. Φαίνεται ότι και αυτό είναι ένας παράγοντας. Παίρνει και από τα δύο κόμματα, και από εσάς και από τη Νέα Δημοκρατία.
Έχω και εδώ μια εκτίμηση ότι παίρνει περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εγώ έθεσα και με αφορμή την στάση του κοινάλ σε σχέση με τον ΑΣΕΠ, που υποτίθεται ότι είναι μία από τις μεγάλες κατακτήσεις παλαιότερα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να διακυδεύεται λοιπόν η λειτουργία του ΑΣΕΠ και να μας λέει ότι εμείς είμαστε στο παρόν, ότι δεν παίρνουμε θέση. Mm. Αυτή την λογική των ίσων αποστάσεων δεν την καταλαβαίνω, αυτό το ερώτημα έθεσα. Και προφανώς αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το κοινάλ κατά πόσο θα αποσαφηνίσει τελικά τον προσανατολισμό του.
Τώρα, μια πολύ πολύ γρήγορη ερώτηση, μια πολύ σύντομη απάντηση δυνατόν, κύριε Σκουρλέτη, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όταν ο κύριος Τσίπρας έθεσε θέμα εκλογής προέδρου από τη βάση, εσείς διαφωνήσατε. Τώρα, προχθές το Sky είπε ότι θα θέσει στη βάση πιθανότατα και το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Η βάση δηλαδή να αποφασίσει με ποιον και αν θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, πολλά κόμματα, όχι ακριβώς με διαδικασίες βάσης στην Ευρώπη, τέτοια ζητήματα που σχετίζονται με εκλογικές συνεργασίες τα παραπέμπουν σε ευρύτερα σώματα, έκτακτα συνέδρια κτλ. Εγώ το βρίσκω σωστό. Αρκεί προφανώς να είναι κάτι προετοιμασμένο, να έχει ο κόσμος την κατάλληλη ενημέρωση. Δεν είναι λάθος αυτή η λογική. Το άλλο που σχετίζεται σε σχέση με τα θέματα της εκλογής της ηγεσίας, δηλαδή Κεντρικής Επιτροπής και Προέδρου, έχω επανειλημμένα και αναλυτικά εκφράσει τις δικές μου απόψεις, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε μια κοινή αγωνία όλοι. Πώς θα κάνουμε το πιο δημοκρατικό κόμμα της χώρας που είναι το ΣΥΡΙΖΑ ακόμη πιο δημοκρατικό?
Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σκουρλέτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας, γεια σας.
Ήρθε η ώρα.
Πλήρωσες. Λοιπόν, για να πω εγώ το χορηγό μας, μέχρι να ετοιμαστεί η Κάτια με την κλήρωσή μας. Η Εθνική Ασφαλιστική και σήμερα μαζί μας. Για να νιώθετε στο δρόμο εξασφαλισμένοι και σίγουροι, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τα πακέτα Auto Protect, τα οποία σας προσφέρουν επιπλέον των βασικών καλύψεων και κάλυψη των εξόδων σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος. Εθνική Ασφαλιστική.
Εδώ είστε και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ ωραία τα δώρα. Ταξίδια, να ξεκινήσω καταρχήν από το ταξίδι, έτσι, ναι, να ανοίξει λίγο η διάθεσή τους και το μάτι τους των ακροατών μας. Λοιπόν, Γουβής Παναγιώτης για το τριήμερο. Τελειώνει το κινητό του σε 9.52, λέω και τα τρία τελευταία ψηφία, Νίκο, σωστά?
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, άλλος ακροατής δεν λέει όνομα. 866 τελειώνει ωστόσο το κινητό του.
Όσοι δεν λένε όνομα, να μην ανησυχούν, θα τους τηλεφωνήσουμε.
Ναι. Όχι, βεβαίως. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο καλάθι από τον Ανδριόπουλο. Εδώ είναι ο ακροατής ή ακροάτρια που το κινητό του λήγει σε 460. Επίσης σε 841 η κυρία Ζωή Μάλα έχει εδώ το ονοματεπώνυμο. 232 λήγει το κινητό. Επίσης 191, 431 άλλο κινητό, 7760 άλλο κινητό, και εδώ έχουμε τέσσερις ακροατές που έχουμε το ονοματεπώνυμο: Παύλος Πηλιάδης, Χαράλαμπος Κασιμάτης, Δημήτρης Λαμπρίδης και Σμέρνης Κωνσταντίνος. Καλοφάγω τα καλάθια από τον Ανδριόπουλο. Να το κάψετε φέτος την Τσικνοπέμπτη με τους αγαπημένους σας και πολύ ωραία να περάσετε όλοι στο τρίμερο.
Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με την Κάτια Μακρύ, και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.